Ioan Slavici, Lumea prin care am trecut. Dramatizare de Valeriu Sârbu.
Îl vedem deasupra noastră, mare în literatură, fruntaș al Condeiului, premergător și explorator al frumuseților graiului și ale sufletului poporului nostru. Îl vedem deasupra noastră, printre nouri și printre culmile care se numesc Eminescu, Alexandrii, Maiorescu, Coșbuc, Caragiale.
Gala Galaction, în panegiricul rostit cu ocazia adunării de doliu, surprinde destinul complex și contradictoriu al părintelui prozei românești de filiație ardelenească. Ioan Slavici, născut la Șiria, în mănoasa câmpie a Ardealului, la 18 ianuarie 1848 și decedat la 17 august 1925, la Crucea de Jos, lângă Panciu, a depus cu râvnă timp de peste trei sferturi de secol de peregrinare prin timpul și spațiul românesc, o activitate multiplă, fecundă, stăruind ca un gospodar conștiincios la ctitorirea limbii, literaturii și culturii naționale.
Mihail Sadoveanu consemnează: a fost tovarășul lui Eminescu și al lui Creangă, al lui Coșbuc și Caragiale și al altora. Toți au trăit nenormal și au fost descoperiți mari după ce au murit. În viață nimeni nu-i putea recunoaște, căci erau copiști, ori șef de birou, corectori sau berari. Dar și ani mulți ai bătrânului nostru învățător nu s-au acumulat ca să însemne o deosebire și să-l alcătuiască fericirea excepției. Asemenea reguli nu cunosc excepție. Pentru harul pe care l-a avut, Slavici a pătimit mai mult și mai lung decât toți.
Destinul său s-a numit neîndurare și chin și privațiune, dar cu toate acestea n-a dezertat nicio clipă de la marea lui îndatorire. Poate că George Topârceanu a înțeles mai bine decât oricare dintre colegii de breaslă drama sa.
Slavici e un scriitor de valoare, adică un suflet deosebit și încă un scriitor român. Trebuia să-și plătească vama. Trebuia să-și îndure partea lui de chin, hărăzită celor aleși.
Trăind în mijlocul unei societăți obtuze, nepăsătoare, înfruntând un destin potrivnic, Ioan Slavici, fiul de țăran, a arat pe câmpul culturii românești și a semănat semințele multor împliniri. Profesor și realizator de manuale, ziarist politic, luptător patriot, scriitor, om de cultură, filolog, estetician, ctitor de reviste sau chiar de hazardate instituții sociale, el a fost un permanent neliniștit, un virtual luptător, cheltuindu-se fără nicio reținere pentru progresul națiunii. Un portret succint al lui Tudor Arghezi, tovarășul lui de detențiune, ni-l relevă la adevărata sa dimensiune.
Știință, tânărul bătrân, avea mai multă decât toți intelectualii de toate vârstele la oaltă. Știa înfiorător de multe lucruri, documentat, aprofundat: geografie, istorie, literatură, matematică, limbi moarte și vii, totul îi era familiar, slujit de o memorie vastă.
Prietenul de taină și de trudă al lui Mihai Eminescu își rostuia inițiativele felurite pe temeiul unor cunoștințe solide. O parte foarte interesantă și mai puțin explorată din opera sa o constituie memorialistica, reflectarea autentică a unui destin și a unei personalități, a unei inepuizabile arderi creatoare, dar și inegalabil document care acoperă epoca dintre Revoluția de la anul 1848 până la cea vestitoare a zorilor socialismului. Memorialistica sa este incorporată în scrierile Fapta omenească, subintitulată Scrisori adresate unui om tânăr, înțerată în revista Tribuna, Închisorile mele, 1921, Amintiri, 1924 și cea mai reprezentativă, care va călăuzi evocarea, Lumea prin care am trecut, publicată postum întâi în anul 1929, în revista Convorbiri Literare, iar în anul următor în volum.
Începând a face aceasta la vârsta de 77 de ani, în luna mai anul 1924, țin să declar că gândul meu nu e să-mi scriu biografia, nici să sporesc literatura română cu așa zise memorii. N-am adunat însemnări asupra faptelor de oarecare însemnătate la săvârșirea cărora am luat parte. Nici n-am ținut să păstrez fie documente, fie scrisori primite de la oameni cu rost hotărător în viața comună. Scriu, deci, despre oameni și fapte, numai un fel de impresiuni de călătorie, spunându-le toate așa cum mi s-au oglindit în suflet în trecerea mea prin lumea aceasta și cum mi le aduc aminte după trecerea unui timp, de cele mai multe ori, îndelungat.
Cam pe la mijlocul Podgoriei Aradului, în culmea unui deal mai răsărit, se văd de la mari depărtări surpăturile unei vechi cetăți de piatră, de unde ochiul străbate peste șes și peste lunga crișului până în zarea albăstrie. Aceasta este cetatea Vilagăș, adică Luminoasa. La poalele dealului se întinde Șiria, cel mai mare și mai de frunte dintre satele din Podgorie.
Având să scriu lumea prin care am trecut, nu pot să încep decât de aici, unde m-am născut, unde mi-am petrecut copilăria și cea mai frumoasă parte a tinereților, unde au fost așezate temeliile vieții mele sufletești. Cu nașterea se începe numai viața trupească. Cea sufletească e plămădită încetul cu încetul, potrivit cu felul de a fi al acelora cu care ne petrecem zilele copilăriei și ale tinereților.
Atât pe podgoreni, cât și pe cei mai apropiați dintre vecinii noștri, pe mureșeni, pe câmpeni și pe luncani, nu pot să-mi aduc aminte decât ca oameni cu inimă deschisă, totdeauna voioși și doritori de mese încărcate.
Nici secerișul grânelor, nici culesul or sfărâmatul porumbului fără de cimpoieș și fără masă întinsă nu se putea face. Atât dealul sădit de vii, cât și câmpul plin de lanuri răsuna mereu de cântece ale muncitorilor harnici, iar în timpul culesului viilor, cântecele și chiotele se întețeau însoțite de lăutar și de focuri descărcate.
Dar pacea și liniștea locurilor urma să fie tulburată când cu răzmerița din 1848...
Vin oștile!
Tine, oamenilor lui Ben!
Vor să-l prinsă pe domnul munților!
Să-i dăm de știre, domnului Avram Iancu! Să-i dăm de veste că generalul Ben vrea să-l prinsă la încisătura dintre dealuri!
Să-i ajutăm pe Podgoreni, pe Pădurent, pe Lăcan, pe toți să ținem cercuși!
Să știe ei că șirienii sunt oameni dintr-o bucată și brav români!
Iancule mare, domnule tare și bun român, cu noi să fii. Tu însoțește și întărește pe ai tăi fii. 80 de oi de scoaie și prin frigări le pun, de sune de cimpoaie pădurile răsun. Iancule mare, domnule tare și bun român, cu noi să fii. Tu însoțește și întărește pe ai tăi fii.
Locotenente!
La ordin, domnule general.
Să se ia măsuri imediate ca pentru fiecare soldat de al nostru ucis de valahi să fie spânzurați câte doi săteni.
Domnule general Bem, rebelii s-au retras în munți. În Șiria n-au mai rămas decât bătrânii, femeile, oamenii pașnici.
Execută fără cârtire ordinul, locotenente!
Am înțeles, domnule general.
Pe drumul Aradului paște murgul Iangului, cu frâul între picioare și cu șaua pe sub foale.
Și se spunea că românii, socotindu-se mereu neîndreptățiți, chiar mult după Răsmeriță, au luat hotărârea de a se duce la împăratul. Și doi dintre dânsii, dacă mi-aduc bine aminte, Pavel Ardeleanu și Petru Ciobanu, oameni nu numai deștepți, ci și chipeși, au plecat la Viena. Ei au făcut lungul drum pe jos, căci în gândul lor la împăratul nici călare, nici întrăsură nu se merge.
Pentru moment lucrurile s-au mulcomit și în Siria românii și ungurii și șfabii au început să trăiască în bună pace. La mine în casă mama mă sfătuia numai de bine.
Când întâlnești în calea ta un român, să-i zici bună ziua.
Da, mamă.
Dar maghiarului să-i zici Ionapot, iar neamțului Guten Tag. Și treaba fiecăruia dintre dânsii e cum să-ți dea răspuns. Tu datoria să-ți o faci și față de cei ce nu și-o fac pe-a lor față de tine.
Da, mamă, dar copiii unguri mă poreclesc în fel și chip.
Tu ascultă la mine, că sunt trecută prin multe. Dacă îți rămâne o bucată de pâine și o cer de la tine doi dintre ai tăi, s-o tai în două bucăți deopotrivă de mari, da, pentru fiecare câte una. Tot așa să faci și dacă doi străini ți-o cer. Dacă însă unul dintre ai tăi și un străin ți-o cer, să tai bucata așa ca una din cele două să fie mai mare, iar pe aceasta străinului s-o dai, căci al tău este mai apropiat.
Da, da, e râd de mine.
Ei, săraci.
Da, da, tu în fiecare zi îmi dai povețe, dar eu le uit când mi se urcă mânia la cap.
Supărarea, oricât de adânc ar fi ea, de azi pe mâine să n-o duci.
Știu, știu, serile să nu mă culc, da, mai înainte de a mă fi împăcat cu toți ai mei, da, căci mă ispitește necurat un somn, nu?
Să nu lași mâncarea în farfurie, ci să-ți iei din blid numai cât poți să mănânci.
Că ceea ce rămâne în blid se păstrează pentru alți oameni,
iar ceea ce lași în farfurie li se aruncă porcilor și câinilor. Și e mare păcat, dragul meu, să lași pentru porci ori pentru câini mâncarea de la gura oamenilor.
Da, mamă.
Acestea și multe altele de felul acestora mama nici nu le-a născocit din capul ei, nici de prin cărți nu le-a scos, ci le-a învățat de la lumea în mijlocul căreia a crescut și își petrecea viața. Așa gândeau și simțeau șirienii și, fără îndoială, ca dânsii, toți românii cu mintea limpede.
Multe, multe sfaturi am primit de la mama și m-au călăuzit pe tot parcursul vieții. Da, dar mai cu seamă de la tata bătrân, Mihai Fercu, unchiul după mamă și părintele adoptiv al tatei, care rămăsese de mic copil orfan.
Om cu stare frumoasă și fruntea cărturărimii din Siria, bătrânul Fercul se deosebea în toate privințele de cei de seama lui.
El și-a păstrat, înainte de toate, portul din tinerețe până la vârsta de 76 de ani când a murit. Om de statură mai mult decât mijlocie, uscățiv și cu fața zvârcită, el purta un așa zis gheroc de postav, totdeauna măsliniu, croit pe talie și lung până în jos de genunchi, pantaloni strânți și un fel de pantofi cu cataramă mare. În cap purta pălărie cu boruri cam mari și strâmtată spre vârf, iar părul îi era lung, prins într-un pepten și împletit în coadă lăsată pe spate. Unul dintre ochi și-l pierduse încă în timpul tinerețelor, dar cu celălalt vedea bine și la bătrânețe.
El a fost cel mai însemnat dintre părinții mei sufletești, în tot cazul mai mult decât tata, care, om de o fire duioasă, trăia mai mult pentru alții decât pentru sine.
Pe lângă diferite sfaturi de viață practică, îndemnul spre cunoaștere, tata bătrân, care a fost carbonar, după cum se pare, i-a insuflat de mic nepotului Ioan pasiunea pentru idealurile naționale și sociale, înclinația spre politică. Era de altfel și un moment istoric deosebit pentru românii din Transilvania, când împăratul Francisc Iosif I, sub presiunea luptelor revoluționare, a dat un decret prin care se permitea popoarelor din Imperiu să folosească în școli și în instituții de stat limba lor națională. Era perioada regimului liberal, sau așa zisul provizoriu, de care ardelenii nu s-au bucurat decât parțial și o scurtă perioadă de vreme.
Va fi fost prin anul 1854, când am început să umblu la școala din fața bisericii. Hotărât știu că atunci, cât și mai târziu, timp îndelungat după aceea, învățător era Avram Voștinar, cântărețul bisericii și vânător vestit, pe care nu mi-l pot închipui decât cu joarda în mână, fie arătându-ne slovele de pe tăblii, fie pișcând mai pe unul, mai pe altul dintre cei neastâmpărați.
Mai era însă și școala cea mare a tuturora. Când n-aveam ce face, câteodată, și când era să mă duc la școală, mă însoțeam mai cu unul, mai cu altul, ba la nevoie plecam și singur și umblam hoinar, fie mai ales pe dealuri, printre vii și mai departe până prin pădure, așa, numai pentru că îmi plăcea să umblu și să văd multe.
Cea mai luminoasă parte a copilăriei mele au fost nopțile petrecute astfel, pierdut în lumea cea mare.
Frumoase erau nopțile de vară la marginea bălții, unde cântau presura de baltă, cârsteii și prepelițele, țipau nagâții și rațele sălbatice și bubuia din când în când boul de baltă. Dar mai frumos era în paghină, unde era liniște și stăteam adunați împrejurul focului.
Atât aici, cât și acolo, se spuneau povești și znoave pline de haz. Se spuneau cimilituri, se recitau cântece și chiote și se făceau glume de tot felul. La Arad am stat 6 ani până în vara anului 1865, deci în timpul așa zisului provizoriu, când românii erau acolo încă mari și tari.
Deși eram tânăr, mai răsărit acum și cu aplecare spre carte, nu mă prea interesam de cele ce se petreceau în viața publică, dar nu puteam să nu văd
cum se arăta împotrivirea ca limba română să fie introdusă în cancelarii,
cum biserica română din cetate, de pe celălalt țărm al Mureșului, a fost dărâmată cu zidurile subminate,
sau de simțămintele de care eram cuprins când mă gândeam la lungul șir de răscoale sângeroase pe care le-a pornit nobilimea ungară pentru ca să-și câștige iar puterea pe care o avusese mai înainte de urcarea în scaunul regal al Habsburgilor.
Aveam deci atât inima cât și mintea deschisă pentru îndrumarea dată de Andrei Șaguna, spunând că românii, sârbii, germanii și slovacii au să se unească cu aceia dintre maghiari care se luptă contra celor ce duc mai departe secularea răzvrătire contra Habsburgilor.
N-ați să zice sus și tare că el este maghiar, deși noi știm bine că ești vab.
Da, e rușinos. Cum o să te lepezi limba maternă folosind limba supritorilor?
Dar românii nu ne silesc să folosim limba lor?
Cum? Suntem la urma urmelor la noi acasă. Cine v-a pus să veniți aici?
Acasă, acasă la ei sunt și ceilalți de orice neam care sunt cetățenii acestei țări. Dacă ne plângem de cei ce ne siluiesc pe noi, nu ne este iertat să siluim pe alții. Da, cea mai mare mișelie e să-ți dai silința de a-mi dupleca pe alții să se lepede de limba lor maternă.
Vorbește filozoful Platon.
Ah, nu, Aristotel, cel care vorbește cu bunul simț firesc. Nu e o rușine. Nu, nu e o rușine ca fiecare neam să-și folosească limba lui maternă.
Aristotel înțeleptul, uită că tu e român.
Asta nu voi uita niciodată, dar n-am să uit că orice neam e mândru și demn.
Cam acestea au fost cele învățate de mine în școala cea mare, în timpul pe care l-am petrecut la Arad. În cealaltă școală, de la Călugări, am învățat puțin, atât ca să fiu trecut dintr-o clasă în cealaltă.
Am petrecut la Timișoara 2 ani de școală și atât în timpul acesta cât și mai târziu am cutreierat Banatul până la Lugoj și Caransebeș, precum și până la Vârșeț, Biserica Albă și Panceva.
Îmi aduc aminte că l-am văzut pe Cuza Vodă, care trecând prin Timișoara, trăsese la hotelul Jagerhorn din cetate.
N-aveam nevoie de mare ajutor de acasă, fiindcă mă țineam din meditațiile pe care le dam copiilor unor proprietari de restaurante.
Dar la Timișoara, mai vârtos decât la Arad, am fost cuprins de simțământul afară din cale de nesuferit, că nu sunt în stare să mă potrivesc în gând cu lumea în mijlocul căreia trăiesc.
Am luat hotărârea de a mă pregăti acasă pentru examenele de clasa 8-a, meditând în aceeași vreme pe unul din fiii grofiței din Șiria, rămas repetent în clasa a patra.
Împotriva voinței mamei, care îmi spunea mereu:
omul să-și petreacă viața cu cei de seama lui, să nu se îndepărteze de cuib și să nu se înstrăineze. Poți să fii popă bun și fără să știi nemțește, dar uite, acum te-ai apucat să înveți și franțuzește.
Am trăit timp de un an în mijlocul unor oameni care toate serile se întrebau cum să-și petreacă ziua de mâine. Ieșeam când călare, când în trăsură, în plimbare. Făceam din când în când excursii lungi, jucam cărți ori biliard. Ieșeam după sezon la vânătoare, luam parte la mese mari și la seratele dansante.
Lucrurile veniseră așa că pentru examenul de clasa 8-a, fiindcă la Arad și Timișoara m-am prezentat prea târziu, am fost îndrumat spre Sătmar.
După ce mi-am luat acolo diploma de maturitate, a urmat una dintre cele mai luminoase părți ale tinerețelor mele. Am făcut, adică, mergând pe jos, așa numai, singur, singurel, lungul drum de la Sătmar până acasă.
Frumoase au fost și bune mai ales cele 6 săptămâni petrecute în călătoria aceasta, pe care am făcut-o mergând pe îndelete și oprindu-mă mai aici, mai colo, după cum mă trăgea inima.
În timpul acestei călătorii am vorbit cu Avram Iancu și l-am auzit cântând din fluierul pe care îl purta totdeauna la dânsul.
În timpul acestei călătorii a slăbit îndemnul de a intra în școala teologică din Arad. Îmi era parcă acasă nu numai la Șiria, ci pretutindeni pe unde umblam, că apropiați-mi sunt toți oamenii prin mijlocul cărora trecusem, și nu m-a încântat deloc gândul să mă închid ca pocă într-un sat.
M-am înscris apoi la Facultatea de Drept a Universității din Pesta, cu toate că ai mei stăruiau să intru scrietor la vreun notar.
Dar în afară de câteva orientări politice pe care le-am dobândit lucrând la înființarea Societății Studenților Români Petru Maior, nimic din cele ce am găsit la Pesta nu puteau să mă încânte.
M-am ales numai cu un catar la stomac. Am zăcut 16 zile în spital și m-am întors acasă și am intrat scriitor la notarul din Cumlăuș, un sat românesc, în care sunt și șvabi, precum și țigani.
Școli, așa zise, multe, cei drept, nu erau. Dar eu tot am învățat acolo, neasemănat mai mult decât la Universitatea din Pesta, căci trăiam acolo în cea mai strânsă legătură cu lumea cea adevărată și vedeam în fiecare zi lucruri care mă ajutau să cunosc oamenii și împrejurările după adevărata lor ființă.
Notarul principal vorbea mai bine ungurește decât românește. El ținea la mine atât pentru că credea că scriu mai bine românește decât ungurește, cât și pentru că eram în stare să mă înțeleg cu șvabii în limba lor, deși dânsii vorbeau mai bine românește decât eu nemțește.
Încolo, toate erau în bună rânduială și sătenii din Cumlăuș, fie de ce nație, se înțelegeau de minune.
Cu greutăți avea să se lupte lumea de acolo numai în ceea ce privește siguranța publică.
Pustele cele întinse erau pline de fel de fel de făcători de rele, băieții săraci, cum li se spunea, care se adăposteau prin pădurile dinspre Cladova, prin odăile unde stau plugarii vara în timpul muncilor agricole și luau vamă de la trecători. Și mulți drumeți și-au găsit moartea prin partea locului.
La mijlocul drumului, între Arad și Șiria, sunt la câmp deschis cele două cârciumi în jurul cărora se mișcau băieții săraci. Iar administratorul moșiilor lui Bohuș avea înscris în bugetul moșiei toate cele ce li se cuveneau acestora, care în schimb îi păzeau vitele, caii, clăile, recolta.
Materialul de viață al acestor mărturisiri a fost probabil convertit de către autor în celebra sa novelă Moara cu noroc. Câteva elemente de timp și spațiu, de configurație socială și împrejurări dramatice ne vor descoperi lesne echivalențele.
Și dacă lumea zicea că locurile de lângă Moara cu noroc sunt rele, n-ai fi avut decât să-l întreb pe vreunul dintre sămădăi și el ți-ar fi putut spune pentru ce nu sunt bune și cine le primejduiește.
Avem cheile.
Ce fel de chei?
Toate cheile. De la saltarul mesei, de la dulap, de la orice ladă. Cel ce vine aici vine să-și facă bani. Ți-ai făcut și tu de când ești aici. Uite, am să mă împrumut de la tine. Așa, da, ghiță. N-am să te prad. Uite, am să iau numai împrumut.
Eu să-ți dau bani numărați.
Ce să mai pierdem vremea numărând? Așa că te-ai făcut mai blând ca o mielușel? Ha?
Nu te mișca!
Nu te mișca dacă vrei să nu fie moarte de om.
Ce vrei de la mine?
Nimic, nimic, Lig. Nimic, nu vreau nimic. Mi-ai luat banii, să-ți fie de bine. Mi-ai luat liniștea sufletului și mi-ai stricat viața. Să-ți fie de bine. Dar să nu crezi că te prinde să mă iei în bătaie de joc. Tu poți să mă omori, Lig. Tu cu oamenii tăi. Eu pot să te duc pe tine la spânzurătoare. Auzi? Nu te juca cu mine. Să-ți fie frică de mine, să mă dăule.
Auzi? Băi, parcă să râiți!
Ce mică!
I-a venit poftă să se prindă la harță cu noi.
Ba, să ne ferească Dumnezeu. Sunt om cu minte. Voiez numai să vă arăt că nu mi-e frică de voi.
Dar ne-e frică nouă de tine. Răuți! Du-te! Leagă-l pe slugă. Apoi adu nevasta cu copiii în casă.
Da, Lică, nu mă zic!
Lică, Lică, nu te face de rușine. Fii tâlhar, dar nu pungaș prost. Întreabă-mă unde e sluga mea. Și apoi vorbește cu mine, auzi?
Păi nu l-am mai văzut de când a fugit pe vale sus.
L-am trimis la popa din Fundureni ca să-i spune că stau de vorbă cu voi.
Pentru asta am să te țin minte că tu-i trăi.
Trebuie să pricep că oameni ca mine sunt slujbi mejdioase, dar prieteni neprețuiți.
Am zis eu că vreau să mi te fac slugă?
Păi dacă n-ai zis, hai să vorbim ca prietenii. Să aduc eu vin și să ne cinstim așa ca... ca niște oameni de bună înțelegere, nu?
Eu am ajuns la convingerea că nimeni, călcând vreo lege, nu poate să-i facă patriei sale vreun bine, căci rostul statului e asigurarea legalității. Deci cel mai covârșitor interes al oricărui stat este ca legile lui să fie de către toți deopotrivă și în toate împrejurările necondiționat respectate.
Iar câtva timp în urmă, am fost citat la cercul de recrutare din cetatea Radului pentru ca să mi se facă cuvenita examinare militară. Am fost deci înregistrat în regimentul 33 ca voluntar pe un an, pe temeiul că urmam studiile la Facultatea de Drept a Universității din Viena, unde regimentul avea o companie.
Cu stăruință îmi urmam și studiile universitare. Dacă eram odată înscris, nu-mi rămânea decât să fiu și student în puterea cuvântului. Aveam profesor pe Jering, pe Lorenz Stein, pe Philips, ba mă duceam să audiez și la Schaffer, la anatomistul Hirtl și alții.
De aici înainte învățam multe, nu numai la lecțiuni și discutând cu camarazii mei din cazarmă, ci și plimbându-mă între lecțiuni pe coridoarele universității, stând la cafenea, ori mergând mai aici, mai acolo pe stradă, ori prin parcul orașului.
Mai înainte de a fi sosit la Viena, citisem puțin, mai ales în limba maghiară, mai puțin nemțește și franțuzește, de tot puțin românește. Lecțiunile lui Jering m-au îndemnat să citesc scrieri istorice, iar Eminescu mă silea să citesc filozofie, ceea ce la început nu mă încânta. Încetul cu încetul am prins însă slăbiciune pentru orice lectură.
Mai ales Eminescu avea o particulară slăbiciune pentru discuțiuni prelungite și felurite lecturi. Tot îndemnat de el, încă pe când mă aflam în cazarmă, am început să scriu, cum zice el, în românească de la Șiria. Eminescu m-a prezentat și domnul Iacob Negruții, care, întorcându-se din Germania, s-a oprit la Viena. Am luat înțelegere să-i trimit pentru convorbiri literare câte ceva, între altele, dăr de seamă asupra maghiarilor.
Am început să iau parte la mișcarea literară.
Prima încercare a fost comedia Fata de Birău, pe care am scris-o în timpul unei nopți pe care am petrecut-o în cazarmă, veghind în calitate de caporal cu rândul. Eminescu a transcris-o și a trimis-o la convorbiri literare, unde a fost și publicată. Tot transcrise de Eminescu au fost publicate și Zâna Zorilor, precum și studiile asupra maghiarilor pe care le-am scris în urma înțelegerii cu domnul Iacob Negruții.
Întrerupând pentru o clipă firul biografiei lui Slavici, socotim plin de interes să înserăm admirabilul portret pe care acesta îl face marelui său prieten Mihai Eminescu. Documentul, aflat în volumul Amintiri, redă nu numai cel mai complet portret al Luceafărului, dar onorează și pe realizatorul său, care pe de-o parte își arată afecțiunea și recunoștința față de marele său prieten și sfătuitor, iar pe de alta își dezvăluie propria-i probitate morală și înalta conștiință scriitoricească.
Un tânăr oacheș, cu fața curată și rasă peste tot, cu o mare căciulă bănățenească peste pletele negre, cu ochii mărunți și visători și totdeauna cu un zâmbet oarecum batjocoritor pe buze.
El crescuse în Moldova,
în Bucovina, la Sibiu, la Blaj, la București și în multele lui cutreierări, mereu în mijlocul poporului român, citise cronicari și multe cărți bisericești, cunoștea literatura română în toate fazele ei și în acum destul de lunga mea viață n-am cunoscut om stăpânit deopotrivă cu dânsul de gândul unității naționale și de pornirea de a se da întreg pentru ridicarea neamului românesc. Încântat de trecutul românilor și de marile lor destoinicii, el era scârbit de prezentul, după părerea lui, urât, admira pe bătrâni și se uita cu însuflețire în viitorul luminos.
Pornirile lui erau atât de vii încât îi covârșeau puterea stăpânirii de sine. El citea, înainte de toate, mult și cu o repeziciune uimitoare, nu vorbă cu vorbă, ci cuprinzând cu privirea fraze întregi. Era deci la curent și cu publicațiunile nouă și cu cărțile vechi ce se găseau pe la anticari. Lucra pe timpul acela la traducerea operei lui Kant asupra rațiunii pure. Era plin de Spinoza, pe care îl citise de curând, și citea pe Fichte.
Tu să nu-ți pierzi timpul cu aceștia, să începi cu Schopenhauer, să treci apoi la Confucius și la Buddha, să mai citești în urmă ceva din dialogurile lui Platon.
Bine, dar eu am să mă prepar pentru primul examen de stat. Știi că anul întâi n-am învățat nimic. Cum îmi voi putea trece examenul dacă îmi pierd timpul citind lucruri care nu-mi sunt de niciun folos?
Ascultă-mă pe mine, o să te prepar mai ușor, o să fii mai bine pregătit dacă faci cum îți spun eu.
Tu le cunoști pe toate dinainte, dar eu la Siria n-am deprins tainele adevărului și ale filozofiei.
Nenorocirea cea mai mare a vieții e să fii mărginit, să nu vezi cu ochii tăi, să știi puține, să înțelegi rău, să judeci strâmb, să umbli orbecăind prin o lume pentru tine pustie și să fii nevoit a căuta afară de tine compensațiuni pentru munca grea a viețuirii.
Îl știm cu toții om care trăia mai mult cu sufletul decât cu trupul. El trăia mai mult pentru alții decât pentru sine însuși. Vede toate cele ce se petrec în jurul lui, judecă drept, se bucură de cele bune și stăruie cu îndărătnicie pentru înlăturarea celor rele. Deci nu numai poet și cugetător, cu vederi bine lămurite, ci totodată și om de acțiune, înzestrat și cu bun simț practic, care știe să-și aleagă mijloacele și e totdeauna gata să înfrunte greutățile de orice fel.
Între timp, fusesem ales președinte al societății România Jună, pe care atunci o înființaserăm, și pierdeam o mulțime de timp și cu organizarea societății. Apoi am fost nevoit să mă pun în fruntea mișcării pornite de studențime pentru unitatea culturală a românilor și să iau asupra mea sarcina de președinte al Comitetului Central constituit pentru punerea la cale a sărbării de la Putna.
De pe toate plaiurile pământului românesc, să-mi depun sabia mea ofițerească drept prinos din partea tinerii oștiri române pe mormântul marelui capitan, voievodul Ștefan cel Mare!
În numele Comitetului de Organizare, vă salut, fraților, vă salut, surorilor, vă salut, românilor, din câtuși patru unghiurile. Vă salut la mormântul lui Ștefan cel Mare. Umbra eroului să privegheze peste noi și să ne conducă la adevărul speranțelor noastre.
Eminescu și cu mine am plecat apoi înduioșați de la poarta mănăstirii și ne-am urcat pe deal ca să vedem în toată liniștea desfășurarea acestei prime faze a sărbării.
Deascurile bubuiau, steagurile fâfâiau, vestitul taraf de la Suceava, vreo 30 de lăutari îmbrăcați în anterie, cântau marșul lui Mihai Viteazul și imnul lui Ștefan cel Mare pe versurile de Alexandri și muzica de Alexandru Flechtenmacher. Transparentele erau luminate, lampioanele și miile de candele ardeau, mulțimea izbucnea în orale.
1872, pe la începutul lunii august, m-am întors de la Viena la Arad, unde am intrat în cancelaria advocatului Mircea Bestănescu ca să fac practică în ale advocaturii. Mi s-a întâmplat în timpul anului de practică un lucru care trebuie cunoscut pentru a se pricepe desfășurarea vieții politice în timpul acela.
Eram un om de 24 de ani. S-ar putea spune că în această împrejurare mi-am pierdut sărita. Adevărul e însă că eu știam să-mi păstrez cumpătul și nu mi l-am pierdut nici în împrejurări cu mult mai grele. Dar să vedem cum s-au întâmplat lucrurile care puteau să mă arunce pentru ani grei în pușcărie.
La 1872, dreptul românilor de a folosi limba lor în administrație și în fața instanțelor judecătorești era respectat și noi purtam procesele clienților noștri români în românește până sus la Înalta Curte de Casație, care ne dădea și ea hotărârile și sentințele tot în românește.
Dar s-a întâmplat ca la Arad să fie ales vicecomite advocatul Toboidi, poreclit Toboidi Pașa, care persecuta pe funcționarii administrativi care foloseau limba română în fel de fel de acte. Românii din Păuliș în Podgoria Aradului erau oameni țanțoși, cărora nu le impunea deloc îngânfarea vicecomitelui și au reclamat încălcarea dreptului lor și au cerut să se facă cercetarea la fața locului. Vicecomitele a ieșit el însuși să facă cercetarea și reclamanții m-au rugat să-i asist ca sfătuitor juridic cu ocaziunea asta.
Domnule Slavici, dacă vine vicecomitele, nu o să avem câștig de cauză.
Aici suntem la noi, la Păuliș, unde om teme de Tabai de Pașa.
Cerem să fie respectată legea ocârmuirii.
Legea pământului strămoșilor să fie...
Măi, oameni buni, nu vă tulburați. Numai cu sfat înțelept și rost în gândire, om birui.
Bag de seamă că nemeșii nu știu decât de frică, nu de bună învoială.
Liniște! Liniște! Vine domnul vicecomite!
Să fiți cu băgare de seamă, oameni buni. Să mă lăsați pe mine.
Da, dacă domnul Slave știe chițăbușurile ocârmuirii.
Să trăiți! Să trăiți, domnule vicecomite, să trăiți!
Ăștia nu se descoperă! Eu sunt legea, vă poftesc să vă descoperiți!
Ba, noi nu! Legea noastră e că ăluia care nu ne zice bună ziua, nu-i răspundem nici noi! Zău, nu știu de unde v-ați pripășit dumneata și cu domnul primar pe aici, pe la noi, care suntem acasă! Mâine ori poi, mâine iar o să vă bată vreun vânt care vă spulberă de aici! Iar noi și copiii noștri tot aici rămânem. Și casa în care ne aflăm, în sudoarea noastră, e sitită. Dacă dumnealui nu se descoperă când ne trece pragul, n-avem nici noi de ce să răspundem cu mulțam dumitale.
Țăranul ăsta, valahi, cam obraznic, o să vedem noi.
Nu, nu-l luați în seamă. Vă rog să ocupați. Ocupați un scaun, mă! Un scaun pentru domnul vicecomite.
Bravo, Badea Ioane, i-ai zis-o.
Păi, da, păi cum?
Ce-i cu voi? Ce vreți? De ce m-ați pus pe drumuri? Avem și altele pe cap. Primarule, ăștia sunt oameni primejdioși, dar o să-i facem să înțeleagă și să simtă că și aici, ca pretutinde între hotarele țării, tot noi și numai noi suntem stăpânii.
Cum porunciți? Oameni buni, oameni buni, domnul vice vrea să afle ce și cum.
Spuneți-le pe rând, cu socoteală.
Păi, ni s-au luat taxe peste lege pentru vânzare.
Notarul ne-a luat bani pentru lucrarea ce era gratuită și n-a dat chitanțe.
Ce habar aveți voi cum e practicarea legii, prostii?
Funcționarii domniei aici de față ne batjocorești și ne înjură.
Sunteți răi și cârcotași. Așa vi se cuvine.
Domnule vicecomite, nu e prevăzător să-i întărâtați pe săteni?
Nimeni nu te-a întrebat pe dumneata să le intre în cap că eu sunt puterea și legea. O să-i băgăm în răcori.
Notariu și funcționarii nu ne fac actele în limba noastră.
Foarte bine, foarte corect. Pentru asta numai laudă li se cuvine.
Eu țin actul pe care îl subscriu să nu fie scris într-o limbă pe care nu o înțeleg.
N-ai nevoie. Voi, prostimea, nu înțelegeți nimic. E destul că le înțeleg eu.
Domnule vicecomite, vă rog încă o dată să nu fiți provocator. Cu asemenea vorbe, cu asemenea gesturi, riscați să îndemnați la răzvrătire.
Aș vrea să-l văd pe cel ce-ar îndrăzni eu. Mi se pare că și tu te dai de partea prostimii. Ei sunt orbeți și tu ești vodetul lor.
Fie chiar unul ca mine.
Mama dracului! Ei, ei, noi, fraților!
Sau cala pe geamă, tremurau ca piftia, na?
Nu mă vorbă de ei!
E armata!
Am fost după aceea tras în judecată pentru rebeliune dinpreună cu câțiva săteni care au fost și osândiți. Eu, pasămite, am scăpat cu obrazul curat, cu toată stăruința vicecomitelui să mă înfunde. Peste o vreme, mi s-a propus, ca să apăr interesele românilor, să-mi pun candidatura de vicenotar. Am acceptat, dar înainte de votare, am fost invitat de vicecomitele Taubody la dânsul în birou. Vă salut, domnule vicecomite.
Te rog să iei loc. Să știi, domnule Slavici, că mă bucur din inimă că te voi avea printre colaboratorii mei. Nu mă îndoiesc că în treburile publice vei folosi limba maghiară pe care o vorbești și o scrii atât de bine.
Mă iertați, domnule, dar mi-e teamă că n-am să vă pot face pe plac, pentru că voi fi ales tocmai fiindcă știu bine românește și destul de bine.
Eu sunt șeful administrațiunii și am să înțeleg toate actele.
Vă veți folosi de un interpret, domnule vicecomite. Eu nu voi fi interpret, ci vicenotar. Și trebuie să mă supun legii pentru egala îndreptățire, care prescrie că pentru români, românește, pentru germani, nemțește, și numai pentru maghiari, limba maghiară, am să scriu.
Legea de mine are să fie interpretată, nu de dumneata. Dacă nu-ți place, du-te în România.
Mă duc, domnule, dar la timpul cuvenit, iar o să mă întorc și poate că nu singur. Am părăsit țara și m-am îndreptat spre Viena cu gândul de a mă înscrie la Facultatea de Filozofie și de a-mi trece așa zisele rigoroase de la Facultatea de Științe Juridico-Politice. Pentru aceasta, în urma stăruințelor domnului Iacob Negruții, junimea de la Iași îmi dă un ajutor de 8-10 galbeni pe lună, dar am primit o scrisoare de la Titu Maiorescu.
Domnule Slavici, vei fi aflat din jurnale numirea mea de ministru al instrucțiunii publice. Pentru mine este acum o întrebare de principiu de a introduce direcția nouă în înțelesul ce este explicat în articolele mele din convorbiri. Între bărbații care reprezintă această putere nouă în mijlocul nostru, ești și dumneata. Ce pot face deocamdată pentru dumneata și ce pot face pentru mai târziu? Știu că ești bolnav și de ce ești bolnav. Domnul Negruții m-a ținut la curent cu peripețiile prin care ai trecut. De la junimea îți trimiteam 8-9 galben pe lună. Îi primești regulat? Ce-ți trebuie pe lângă aceștia acum? Și pentru mai târziu, de ce te crezi capabil? Profesorat? O funcțiune administrativă în minister? Inspector de școală cu misiunea de a revedea și însufleți învățământul din sat în sat și din oraș în oraș? Te rog, răspunde. Te rog să crezi în interesul și afecțiunea ce ți-o păstrează cercul nostru literar și, îndeosebi, Titu Maiorescu.
N-am mai stat, deci, pe gânduri și prin noiembrie am plecat la Iași, unde mă aștepta Eminescu. La Iași am tras la Samson Bodnărescu, atunci director al școlii normale de la Trispetite. Tot el găzduia și pe Eminescu, precum și pe Miron Pompiliu. Petreceam din când în când seara la Matilda Kugler, atunci doamna Burlă, mai rar la Veronica Micle, și mă simțeam foarte bine în acest cerc restrâns. Cu desăvârșire străin mă simțeam însă în lumea cea așa zis bună și mare, cu care până ziua de azi n-am putut să mă potrivesc. Mult am lucrat și m-am spetit la redacția gazetei Timpul, când la insistențele domnului Titu Maiorescu s-au mutat la București. Am crezut că voi putem face o tribună de luptă culturală, dar să-mi și ajut compatrioții de dincolo de Carpați în zeloasa lor apărare împotriva vremilor tulburi ce se iveau în Transilvania. Oh, mai terminat odată cu gălăgia, nu mă pot concentra.
Manuscript, tipografia, cere manuscript, domnule Slavici.
Îndată, băiatule, să revizuez niște pagini.
Da? Dai. Oh, bună ziua, domnule Eminescu.
Bună, adum niște chifle cu unt și...
Domnul Eminescu, de la Schneider nu ne mai dă pe datorii, așa că...
Nu?
Nu.
Ce zici, Ioane? S-au învrednicit patronii să ne dea măcar un avans pentru că tragem la carul ăsta al timpului.
Nu. Sunt încurcături financiare.
Eu vin după manuscript, să știți, am plecat.
Ai ochii roșii. Ce, n-ai dormit azi noapte?
Nu, m-am ciondănit cu caragiale pe urma articolului meu de fond.
Iar gramatica. Nu-i suna bine o vorbă sau nu-și putea potoli ironia?
Eu susțin că statul nu e o expresiune geografică, ci focarul cultural al întregului popor.
Și el te ia în derâdere?
El vede numai pe anglicar peste tot, că lupta noastră e inutilă. Membrii Partidului Conservator nu numai că își văd de interesele lor și nu le pasă de truda noastră, dar mai sunt și oameni care, pe lângă că nu citesc gazeta, nici măcar nu vorbesc cu copiii lor românește.
Poate că și el are dreptate, dar noi n-avem încotro. Trebuie să facem din gazetă o tribună a poporului.
Și a limbii române. Hai la treabă că acum vine nazgâmbul acela după manuscript. Să-l arătăm noi ceva să zică inspirația când se face pe neadormite și cu stomacul gol.
În anul 1884 am fost chemat la Sibiu ca să fiu pus în fruntea tribunei. După declarațiunea patriotică a lui Mureșanu, ar fi din partea mea o adevărată dezertațiune dacă rămâneam la București. Deci nu aduceam jertfa ce mi se cerea și nu mă avântam în lupta ce se pornea. Nu mi-a rămas decât să mă mut la Sibiu și am făcut aceasta cu toată inima.
Trăind aceste deosebite stăpâniri și sub deosebite înrăuriri culturale, românii s-au depărtat unii într-un fel, alții într-altul de popor, în ceea ce privește atât felul de a vedea și a simți, cât și alegerea și așezarea vorbelor, cât și ortografia.
Acesta era în fond rolul tribunei pentru unitatea limbii și culturii românești de pretutindeni. Și ea mai era și organul Partidului Naționalist Român și avea să se susțină în lupta nu numai cu adversarii, ci și cu unii dintre aderenții lui.
Cu ajutorul colaboratorilor, dintre care Coșbuc și Ioan Becniț, inima și sufletul gazetei, chiar dacă nu făcea parte din redacție, am făcut din tribuna cel mai însemnat organ de presă al românilor ardeleni.
Ba, tribuna a fost socotită atât de periculoasă de către autorități, încât în numeroase rânduri am fost citat în fața judecății pentru crimă de agitațiune. Ultimul proces din 1888 s-a pornit pentru că publicasem discursul fostului deputat dietal Traian Doda, în care se căuta să se trezească sentimentele de luptă ale naționalităților oprimate împotriva asupririi naționale.
Susnumitul Slavici Ioan, din Siria, de 40 de ani, director al gazetei Tribuna, este învinuit de instigare naționalistă și crimă de agitațiune. Acuzațiunea reprezentantului puterii publice se reține și incriminatul se socotește vinovat, drept pentru care tribunalul hotărăște. În temeiul legii se condamnă susnumitul Slavici Ioan la un an temniță, 100 florin amendă și 23 florin cheltuieli de judecată. Sentința este definitivă.
Condamnarea am făcut-o la vaț și nu mă rușinez de asta pentru că era dintr-o pricină dreaptă. Oamenii sunt în adevăr de două feluri, unii care au convingeri oarecum înrădăcinate, care fac parte din ființa lor sufletească, iar alții care nici nu știu ce va să zică a fi convins și au numai păreri care se schimbă după împrejurări și după înrăuririle la care sunt supuși.
La 1857, când m-am stabilit la București, limba română nu era obiect de studiu în școlile secundare din România. Se zicea că școlarii știu românește și e destul, că și toate celelalte în românește le învață. Titu Maiorescu era însă de părerea că au nevoie să învețe și gramatica românească. A luat atunci dispozițiunea ca să le predea și limba română.
Întâi am dat lecțiuni de filozofie și de limba română la liceul Matei Basarab. La fel, la școala normală a Societății pentru Învățătura Poporului și în urmă la azilul Elena Doamnă. Timp îndelungat am fost profesor la Institutul Manliu, la Liceul Francez, la Institutul Ioan Oteteleșanu și, în ultima privință, am predat la școlile Comunității Evanghelice din București lecțiuni de limba română și de istorie și de geografie a României.
În genere, mi-am făcut studiile după program stabilit de mine însumi. Am publicat, deci, și numeroase manuale potrivite cu acel program.
Eu m-am simțit viața mea întreagă mai presus de toate dascăl. A le da altora învățătură a fost pentru mine întotdeauna o mulțumire și cele mai vii mulțumiri le-am avut stând de vorbă cu oamenii prin care mă puteam dumiri ori plimbându-mă cu elevii mei. Nu mi-aduc aminte să mi se fi întâmplat vreodată să fiu nemulțumit de învățăturile ce-am dat.
Un moment confuz și destul de puțin relevat în viața scriitorului Ioan Slavici este acela al îndemnițării de la închisoarea Băcărești.
Vă rog să păstrați liniștea. Altfel dispunem evacuarea sălii. Aveți cuvântul, domnule procuror.
Vă rog să rețineți, domnule președinte, faptul că Ioan Slavici, ce se pretinde scriitor român, a colaborat la gazetele nemțești. Deci a pactizat cu forțele de ocupație străine care au ocupat Bucureștiul și o bună parte din țară, aducând prejudicii morale națiunii. Alături de ceilalți colaboraționiști, ca Dem Teodorescu și Tudor Arghezi, care și-au pus spana lor în slujba dușmanului, socotim că Ioan Slavici s-a făcut unealta cotropitorului, drept pentru care vă rugăm să acceptați învinuirea de delict de trădare și să admiteți condamnarea acuzatului la pedeapsa maximă prevăzută de lege.
Are cuvântul apărarea.
Am recuzat apărătorii pentru că mă socotesc nevinovat. Vreau să mă apăr singur. Domnii Socor și Nedecocea sunt binevoitori, dar eu nu am nevoie de serviciile dumnealor.
Are cuvântul apărarea.
Paradoxal, acum 30 de ani, acuzatul a fost condamnat de către autoritățile imperiale pentru atitudinea sa de bun român. Acum compare în fața tribunalului învinuit de filogermanism și totuși Slavici n-a scris niciun rând de îndemn pentru intervenție alături de puterile centrale. El a crezut că poate aduce servicii populației rămase sub ocupație, dând îndemnuri și informații utile care puteau ridica moralul cetățenilor. De altfel, pentru acest motiv a fost și înlăturat de la conducerea gazetei. Nici unul dintre cei chemați în judecată nu și-au trădat națiunea, ci și-au îndeplinit datoria lor de ziariși, îmbărbătând pe cei uitați pentru o vreme sub călcâiul cotropirii. Este neîntemeiată acuzațiunea de fond și întrucât procurorul nu poate prezenta niciun singur articol în care să învedereze atitudinea ostilă și trădătoare a clientului nostru, considerăm că procesul nu este decât o înscenare. Chiar dacă Ioan Slavici e un neutralist, socotim că războaiele aduc numai rău națiunilor și popoarelor oprimate și deci e un om consecvent principiilor lui, nu-l putem învinui de trădare. El n-a trădat, ci a luptat pentru pacea omenească. Încă nu s-a rezolvat marele conflict între națiuni și clasele sociale, care își revendică drepturile de care au fost private de către exploatatori, pentru ca dumneavoastră să înțelegeți adevărul.
Domnule Nedecocea, vă reamintesc că aici sunteți apărător din oficiu al domnului Ion Slavici și nu agitator politic.
Sub presiunea claselor exploatatoare, instituțiile publice au săvârșit o diversiune odioasă, arestându-i și traducându-i în judecată pe Ioan Slavici și ceilalți ziariști. Unde se află principalul vinovat, șeful guvernului colaboraționist, Marghiloman? În libertate! De ce să aruncăm vina pe un exponent al oligarhiei politice când avem la îndemână câțiva scriitori neajutorați pe care îi putem osândi?
Ordon evacuarea sălii!
Plângi, fata mea, plângi, dar nu pentru că vezi osândit pe tatăl tău, ci pentru că ai să-ți petreci viața într-o lume care suferă asemenea rușine.
Cinci ani de temniță o să te doboare, tată.
Așa prețuiesc unii oameni faptul că mi-am muncit viața în slujba spiritului românesc.
În închisoarea Văgărești, Slavici îi va cunoaște îndeaproape pe socialiști, printre care pe Ice Frimu, întemnițat în urma masacrului din 13 decembrie 1918. Devat Maniuc, unul dintre cei mai pertinenți biografi ai autorului, probează cu argumente convingătoare atât nevinovăția lui Ioan Slavici, care a căzut victima unui odios complot al autorităților burgheze, dar mai ales insistă asupra apropierii lui de mișcarea muncitorească.
Stat-am la masă cu cei mai de frunte din contemporanii mei, dar niciodată nu m-am simțit atât de înălțat în gândul meu ca stând la masă unde toți stăteam în picioare cu oamenii ăștia bravi.
De altfel, presa socialistă a vremii, luând apărarea muncitorilor arestați ori condamnați, va sprijini permanent și punerea în libertate a scriitorului, pe care îl socotește apropiat și care refuzase să facă cerere de grațiere.
Slavici nu concepe o iertare din partea acelora care l-au calificat vândut. Bătrânul scriitor a refuzat în mod demn, declarând că e gata să-i spășească nedreapta lui pedeapsă. Atitudinea aceasta au avut-o și muncitorii noștri.
Sub presiunea presei muncitorești, la 5 zile după greva generală de la 13 decembrie 1919, guvernul este silit să elibereze pe cei întemnițați. Slavici iese din închisoarea Văgărești. Apropierea de mișcarea muncitorească îi adusese libertatea. De altfel, presa democrată îl va elogia și în momentul când va părăsi lungul drum al vieții sale chinuite și în același timp exemplare. Rampa scria:
bătrâne maestre, venerat și scump învățător și prieten, dorm liniștit somnul morții care ți-a învăluit timpul ostenit de chinuri și suferință.
Organul de presă Lumea consemnează:
a fost martirul unor generații pentru care a trăit ca o lumină și o pildă unică de consecvență și cinste.
În coloanele revistei Facla se înserează:
și convinși că vremurile vor ști să despartă talentul de superficialitate, așternem omagiul nostru înălțător celui care a luminat o epocă întreagă, sufletul unui popor lipsit de apostoli și cărturari sinceri.
Scris-am, deci, pentru mulțumirea mea sufletească. E destul să fiu cu inima deschisă pentru ca să fie adevărat și ceea ce spun despre lumea prin care am trecut.
Ați ascultat Ioan Slavici, Lumea prin care am trecut, dramatizare de Valeriu Sârbu. Au interpretat Ion Marinescu, Silviu Stănculescu, Sorin Gheorghiu, Corrado Negreanu, Ion Pavlescu, George Oancea, Nicolae Pomoje, Tatiana Iecăl, Catița Ispas, Carmen Galin, Constantin Brezeanu, Sorin Medeleni, Constantin Dinulescu, Emil Hosu, Virgil Ogășanu și alții. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.